Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, este invitatul studioului Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. Mulți ani la rând toți spune că economia națională este pe butuci. Acum s-a mai adăugat și 2 ani de pandemie, de COVID-19. Să ne spuneți cum își revine economia națională din criza provocată de această pandemie și dacă își revine.
Noi 30 de ani avem de criză, de fapt, și asta e o realitate obiectivă. Lucrurile acestea se cunoșteau și pe parcursul celorlalte guverne. Într-adevăr, este o situație nu foarte simplă și, în special, ultima perioadă de timp, noi, de fapt, continuăm cu criza pandemiei, fiindcă au fost câteva valuri, deja se proliferează al treilea val. E în creștere numărul de infectări, dar, iată, chiar recent am analizat, fiindcă inclusiv și mediul de afaceri se îngrijorează de evoluțiile date. Evident că este un subiect al Ministerului Sănătății și ei luptă, caută soluții cât mai eficiente pentru a ține sub control, fiindcă trebuie să înțelegem că pandemia și virusul are modelul său de comportament și este de neoprit, dar este important să fie ținut sub control. Și iată că acele măsuri, cel puțin pe care noi le avem până la momentul actual și care, apropo, nu a stopat economia, dar cumva, cel puțin se vede din statistică, arată destul de bine. Am comparat cu vecinii noștri, spre exemplu, România și Ucraina, și cu toate că Moldova a început mai devreme, deja pe 20-26 august, am ajuns aproape 100 de persoane infectate la 1 milion de cetățeni, de populație. Față de România și Ucraina, care erau în jur de 30-34. Și iată, acum România ne-a întrecut dublu, deci tempourile de creștere au fost cu mult mai mari decât în Moldova. În Ucraina încă sunt ca număr sub trendul, adică sub valoarea pe care o registrează Republica Moldova, dar accelerația de creștere a acestor infectări este cu mult mai mare, adică trendul ascendent este cu mult mai mare. Și asta, de fapt, este unul din obiectivele cheie a măsurilor care se iau ca să stabilească și să nu permită o creștere bruscă a infectărilor, fiindcă, de fapt, aceasta încarcă prea mult sistemul medical și aceasta creează o problemă fundamentală. Și aici măsurile, fiindcă trebuie de luat măsuri rezonabile și stopat focarele cheie, adică acolo unde se intersectează persoane străine multiple și având riscul de infectare, respectiv generează sau infectează grupuri, alte grupuri, deja ai case și așa mai departe. Tocmai de aceea, măsurile trebuie să fie foarte bine echilibrate, rezonabile, ne-am străduit cel puțin să fie în direcția dată.
Dumneavoastră ați promis să faceți tot ce vă stă în puteri ca să nu se ajungă la un lockdown, dar tot dumneavoastră amintiți că crește numărul celor infectați. Statisticile arată că în ultimele zile, practic, s-a menținut peste 1000, chiar și peste 1500 de persoane în zi, da, infectate. Luați în calcul totuși un scenariu eventual, dacă se întrunesc toate condițiile, să instituiți acest lockdown. Ce se întâmplă?
Dacă să fim corecți, am venit cu un apel, de fapt. Noi am făcut o ședință de lucru cu reprezentanții asociațiilor de business, în special celor din Horeca, din sectorul comerțului, pieților agricole, ca să discutăm soluții optime pentru a îndepărta și a preveni chiar potențial să nu intrăm în genere într-un lockdown, cel puțin un lockdown total. Acesta a fost obiectivul și eu mă bucur că am obținut chiar o deschidere, adică era o înțelegere, fiindcă lockdown-ul este un element extrem de negativ pentru toți, și pentru guvern, și pentru mediul de afaceri, și pentru cetățeni. Deci este un lucru care trebuie să-l evităm cu toate măsurile posibile. Dar pentru aceasta este nevoie de a avut o serie de măsuri de protecție, de reacție la ceea ce se întâmplă în piață. Și e bine că s-au autosesizat o parte din, cel puțin o parte din agenții economice, se străduie cel puțin să respecte măsurile. Evident că sunt o serie de neclarități, noi ne-am străduit și măsurile care sunt propuse de către Ministerul Sănătății și Comisia Națională de Situații Excepționale. ca aceste măsuri să fie aliniate și să fie mai pe înțelesul agenților economici și să fie mai ușor de interpretat. E discutabil, există
cât
tot
de
timpul interpretări.
Cât de indulgenți sunt agenții economici? Și dacă mă refer la declarațiile care se fac din rândul reprezentanților Horeca, ei spun că activează în pierdere pentru că introducerea certificatului le-ar fi totuși afectat activitatea.
Însăși pandemia este o pierdere pentru toți. Deci lucrul acesta este bănescă clar. Certificatele este o soluție cu mult mai bună decât lockdown. Și lucrul acesta trebuie să fie destul de clar. Eu cunosc, într-adevăr, fiindcă s-au purtat discuții, inclusiv și noi am discutat cu reprezentanții asociațiilor. Există, se utilizează preponderent informația generică, că ia uitați-vă, noi avem doar 21-22% de persoane vaccinate,
absolut,
respectiv
da,
persoanele care pot veni sunt limitate dur. Ei, datele nu sunt chiar așa. Deci trebuie să de înțeles că, în primul rând, acest procent se referă la toată populația, inclusiv copiii care nu se vaccinează. Deci dacă să excludem copiii, ceea ce înseamnă circa 500, aproape, da, circa jumate de milion de populație respectiv, și care au dreptul să intre fără certificat în
okay,
locală.
Copiii la restaurante, în baruri.
Cu familii, da, deci cu familiile împreună se permite. Deci procentul acesta este cu mult mai mare. În Chișinău este 35%, respectiv
rata de imunizare.
Rata de imunizare a Chișinăului, adică trebuie să luăm pe localități. Da, există rată de imunizare foarte joasă în alte localități, dar sunt localități unde nu există nicio persoană infectată. Deci ele sunt pe verde.
Sau nu activează Horeca.
Da, sau nu activează, dar nu este vorba. Chiar persoane infectate nu există.
Da.
De asemenea, din păcate, informația aceasta încă nu a fost publicată, dar în cadrul Comisiei Naționale de Situații Excepționale, noi am a fost prezentată informație privind vaccinările pe vârste. Ceea ce iarăși este o cifră foarte interesantă și se schimbă oarecum situația. Eu chiar am solicitat datele acestea ca să le prelucrăm și să le facem publice ca și agenții economici să aibă o oarecare predictibilitate. Fiindcă, conform acestei cifre, cei mai puțin vaccinați după vârste, spre exemplu, sunt tinerii de la 18 la 25 de ani, circa 19%, și cei mai vârstnici, de la 70 plus, circa 20-21%. Copiii care sunt doar 0,6%, doar un procent foarte mic s-au vaccinat, iar celelalte vârste au un grad de vaccinare pe anumite segmente până la 55%. Și astăzi, de fapt, segmentele între 35 și 60 de ani...
Lăsați să se înțeleagă că potențial clienții există.
Exact. Și anume clienții cei mai, să spunem așa,
care
cu resurse
cel
și frecventează cel mai des
Horeca,
de fapt, și care au iarăși copii de cele mai multe ori, deci vorba de familii, persoanele de la 25 ani plus sau 35 ani plus și cu copii, de fapt, ei au un grad înalt de pot intra cu certificat verde sau copiii nu au nevoie de lucrul acesta în cadrul instituțiilor Horeca. Deci, de fapt, cota de participarea este cu mult mai înaltă în acest caz. Și trebuie să fie luată în considerație și aceste cifre. Da, eu nu zic că nu este afectat, dar de fapt, eu cred că o parte, cel puțin din agenții economici, nu vor resimți prea semnificativ acest certificat.
Să vorbim despre bunăstare și pauperizarea societății. Cum definiți dumneavoastră gradul de sărăcie în Republica Moldova?
Aceasta e o problemă de 30 de ani. Eu știu de lucrul acesta. Este într-adevăr un subiect care m-a durut și m-a doare în continuare. Tocmai de aceea guvernul a mers la acest prim pas și toate că e o povară și pe buget, dar s-au alocat resurse semnificative pentru a majora pensia minimă, fiindcă evident că cel mai mult de suferit au cei cu veniturile cele mai mici. Și astfel să micșorăm decalajul cel puțin între cei care primesc cele mai mici venituri și cei care primesc venituri mai mari.
Dar această perioadă de majorare a pensiei până la 2000 de lei a coincis cu o creștere galopantă a tarifelor, a prețurilor și atunci lumea zice că tot suferința e la ordinea zilei pentru cei care sunt mai nevoiași.
Din păcate, în prezent, evoluțiile prețurilor în regiune, într-adevăr, este una nu cea mai favorabilă, vedem și cu sectorul energetic.
Tarifele la gaze, la
acum
lumină.
Este o bulă, pentru că trebuie corect calificat acest preț, este o bulă de creșterea prețurilor la gaze. Ieri a ajuns până la aproape $2,000
1000 de metri cub.
Deja a scăzut, este în jur de 1000 sau chiar sub 1000 deja au coborât prețurile. Deci este evident o bulă, este o acțiune oarecum alimentată și de oarecare panică.
Și bagă frică în populație.
Exact, și de fapt pe piețele acestea, atunci când este vorba de piețele acestea care reacționează foarte repede la diferite zvonuri și diferite frici, iată că s-a văzut cum s-a comportat prețul la gazele naturale. Dar costurile reale nu sunt acestea, indiscutabile vor trebui aceste prețuri să se domolească. Da, în general piața aceasta este foarte volatilă, a gazelor, a hidrocarburilor. Sunt perioade când prețurile sunt mai mari, sunt prețuri mai mici, dar acesta care a fost acum ultima perioadă, indiscutabil, este unul suficient de artificial și unul mai curând de o juncțiune politică, economică, panică la un loc, care au generat iată așa fluctuații.
Dar câtă populație ar trăi la limita sărăciei?
Evident că evoluează lucrurile și prețurile schimbă acest coeficient. La limita sărăciei, la noi, de fapt, procentul nu era atât de mare. Ultimele cifre pe care eu mi le aduc aminte erau de circa până la 10%. Dar, iarăși, este un program de-abia primul început, am targetat cei mai săraci persoane, dar este nevoie de reforme structurale. Deci până nu facem reforme structurale, locuri de muncă,
dar
în primul
rând.
Dar
când vor fi făcute aceste reforme structurale?
Noi deja începem. Începem pe toate filierele, am purtat discuții și cu mediul de afaceri. Avem, iată, planul de acțiuni a guvernului care este pe ultima sută de metri și în curând a fost supus și consultărilor publice, au participat și mediul de afaceri, societatea civilă și va fi deja adoptat în curând, care va sta la baza modificărilor și el este pe larg consultat, pe larg acceptat. Am avut un feedback destul de pozitiv din partea mediului de afaceri.
Ce v-a reușit în 2 luni de când ați ajuns la guvernare să faceți ca în cooperarea dintre antreprenori și stat să nu existe momente despre care antreprenorii spun că mai mult sunt lăsați în voia sorții?
În primul rând am stabilit un dialog. Primul obiectiv a fost ca să vedem, fiindcă era clar că vine pandemia și noi cumva am ajuns în guvern exact la inițierea, la pornirea acestui val, al treilea val de pandemie.
6 august,
pandemie,
da? Exact. 2 luni.
Da, și acest era evident valul că are loc și primul pas a fost ca să discutăm și să stabilim măsuri de protecție contra COVID-ului. Și lucrul acesta, eu cred că nouă ne reușește. Și avem și pe ambele direcții, adică și pe partea medicală trebuiau să fie luate o serie de măsuri și pe partea economică să fie gândite aceste măsuri. Primul set este vorba de cel care ne-a mijlocit pe parcursul valul pandemic, adică în momentul în care vor fi luate măsuri de restricționare a activității unor agenți economici. Și pentru această prima fază deja s-au anunțat și s-au propus către Parlament o serie de modificări de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe care noi le-am discutat cu toții în echipă în comun, ca să suporte angajații care sunt nevoiți, adică agenții economici sunt nevoiți să-i placeze în șomaj tehnic. Aceste cheltuieli vor fi complet acoperite de către guvern. De asemenea, se compensează câte 2 zile pentru cei care merg la vaccinare, vrem să stimulăm vaccinarea și de fapt există o pleadă, adică un procent destul de mare de oameni conștienți, iată v-am explicat și partea ce ține de pe vârste, deci nu este atât de, spunem așa, conștientizarea nu e destul de bună, de fapt, și lucrurile se schimbă, de fapt. De asemenea, pentru șomajul tehnic parțial, iarăși un instrument suplimentar, cei care pot doar parțial să lucreze, iarăși se califică pentru compensare din partea statului. Aici eu, probabil, ca să fie mai clar, pârghiile guvernului tot nu sunt nelimitate, fiindcă să ajuți o economie rapid și cu mecanisme eficiente nu e atât de simplu. Și lucrul acesta s-a dovedit în pandemiile precedente, că gradul de beneficiere de suportul care a fost alocat, inclusiv și în guvernările precedente, De fapt, au ajuns la agenți economici foarte puțin. Doar 6% au beneficiat de acele
subvenții.
De
asta și v-au dat mandatul cetățenii.
Exact. Iată tocmai de ce...
Ca să schimbați situația în bine.
Câteodată problema nu e atât în însăși în resursele financiare. Da, și asta e o problemă, evident. Nu putem la nesfârșit să... Dar și mecanismele prin care acești bani sunt redistribuiți. Și aici noi am gândit modelul acesta în care agentul economic, nu mai vine fiecare om, dar agentul economic să depună cererea către ANOAFA, Agenția Națională de Ocupare în Forță de Muncă, pentru șomajul tehnic și să indice persoanele pe care le pune în șomaj tehnic. Iar agenția respectiv să facă compensările direct către persoanele date centralizat. Respectiv simplificăm procedura. De asemenea, sunt o serie de măsuri care le gândim și pe aspecte, pe partea ce ține de fiscalitate, iar să utilizăm deja mecanismele existente fiscale pentru ca agenții economici să beneficieze imediat de acest suport. Noi le vom... Mai sunt o serie de idei pe care le discutăm acum, suntem și probabil știți în negocieri cu Fondul Monetar Internațional și trebuie să avem și un accept din partea dumnealor ca ei să confirme setul de măsuri pe care noi le aplicăm și să fie balansate cheltuielile cu veniturile, astfel încât să deblocăm finanțarea nu doar a Fondului Monetar Internațional, dar și a celorlalți parteneri internaționali. Deci este critică finalizarea acestor negocieri. Dar noi mai mult ne gândim inclusiv la mecanismele acestea de a ajunge cât mai rapid resursele către agenții economici, decât și am întâlnit și înțelegere din partea și Fondul Monetar Internațional că din păcate alte forme, cum ar fi mai preferențiale, subvenții, nu tot timpul mecanismul este atât de eficient. Tocmai de aceea uneori măsurile fiscale sunt măsuri mai eficiente și mai imediate ca impact și cu o aplicabilitate mai largă pe teritoriul Republicii Moldova. Să fim sinceri, dacă luăm AIPA, spre exemplu, capacitatea este relativ limitată. ODIM-ul, care de asemenea este un instrument de facilitare, este un instrument mai curând de suport pentru anumite categorii care sunt fie în dificultate, fie la etapa inițială și cu număr relativ redus de beneficiari care pot fi deserviți pe parcursul unei perioade restrânse de timp. Evident, sistemul, spre exemplu, de inspectorat fiscal cu oficii în tot teritoriul este cu mult mai are o acoperire mult mai largă și mult mai ușor de a opera. Nu înseamnă că totul va fi ideal, dar sperăm să facem lucrurile mai eficiente decât au fost până acum.
Grosul mediului de afaceri rămân a fi întreprinderile mici și mijlocii. Dar din partea lor deseori auzi replici că ei sunt puși pe picior de egalitate cu companiile mari. Și că ar fi mai degrabă inechitate. Luați în calcul că ar trebui să interveniți aici?
Asta este un punct de bază fundamental pentru care eu sunt în Ministerul Economiei. Și noi, într-adevăr, vom accentua și va fi o linie fundamentală de schimbări pe care o va promova Ministerul Economiei. Acest fel de schimbări nu e atât de simplu, fiindcă
dar ce prevede aceste
sunt multe procese. Noi deja am pus în planul de acțiuni două măsuri importante. Primul este legat de partea fiscală, de mecanismele de simplificarea însăși a fiscalității agenților economici micro și
adică
mici.
Este totuși o povară fiscală.
Este, indiscutabil. Și nu vorba doar de povară fiscală, cât e povara birocrației.
Birocrație.
A cerințelor pe care trebuie să îndeplinească acești agenți economici. De cele mai multe ori ei primesc amenzi și amenzile sunt într-adevăr deja la un nivel destul de usturător pentru agenții economici, iar pentru cei mici și micro, ei de fapt de multe ori îi aduc în prag de faliment. Dar aceste amenzi se pomenesc sau sunt stabilite pentru niște încălcări care de multe ori sunt extrem de complicat să le realizeze întreprinderile mici și micro. Tocmai de aceea noi vrem să venim cu un capitol separat în codul fiscal care să simplifice atât povara fiscală sau să nu fie atât de multe impozite, să fie opțiuni cel puțin exact simplificate de calcul a impozitelor, cât și birocrație din spatele atât a raportării.
Birocrația o puteți lichida cu ajutorul digitalizării.
Parțial, dar până digitalizarea și automatizarea amplifică profiturile. Dar tot digitalizarea și automatizarea, dacă le aplici pe procese greșite, procese defectuoase, amplifică pierderile. Tocmai de aceea primul pas este optimizarea însăși a proceselor. Și noi am discutat, am avut foarte multe discuții la acest capitol și cu domnul viceprim-ministru, domnul Iuri Țurcanu, care este un profesionist de excepție pe acest domeniu. Anume, ca să facem corect automatizarea, noi mai întâi trebuie să revizuim procesele, trebuie să le optimizăm, după care să automatizăm aceste procese corecte.
Cei care ne urmăresc ar putea să spună că în studiouri se vorbește foarte frumos, când va fi lucrul ăsta în realitate?
În planul de acțiune noi l-am stabilit deja. Acest proces, împreună cu Ministerul Finanțelor, dacă vorbim de capitolul codul fiscal, noi îl vom iniția chiar de anul acesta. Este un aspect tehnic, trebuie să fie tot fluxul gândit până la capăt, inclusiv cu raportarea, cu cerințele de raportare, fiindcă ele e simplu la prima vedere de discutat despre un sistem fiscal, dar el este suficient de complex. Un termen e complicat de a spune. Eu sper că noi într-un an de zile să avem deja, având în vedere și birocrația care este și în cadrul guvernului, și în cadrul Parlamentului și sunt o serie de procese care chiar nu trebuie să le evităm.
Dar această perioadă n-ar putea să-i demotiveze pe unii și să se gândească?
Sper că nu. Eu sper să se implice activ.
Mai bine
activ.
Să închidă afacerea și să-și facă valiza?
Sper să se implice. Plus la aceasta noi vom da o serie de facilități, chiar și datorită faptului că este momentul acesta COVID care este neplăcut, dar noi vom încerca să amortizăm printr-o serie de măsuri de salvgardare, de suport, dar și diminuarea controlelor, se discută și aspectul acesta, astfel încât în momentul în care noi vom procede la programe deja de schimbări structurale, care natural, schimbările structurale nu se fac peste noapte și eu sper ca și spectatorii să înțeleagă lucrul acesta, să reușim cu un pachet nou de cu schimbări regulatorii importante și care să dea un suflu nou agenților economici. Al doilea capitol care este important și eu sunt sigur că din punct de vedere a birocrației poate fi chiar mai important este codul muncii. Cerințele pentru întreprinderile mici, de familie, care au câțiva angajați, dar chiar și cei care au 10, 12 angajați, 15 angajați, cerințele sunt extrem de stufoase, cu o serie de documente care de cele mai multe ori se dublează ca esență, începând de la da, e natural să ai un contract de muncă. E indiscutabil în oricare situație lucrul acesta trebuie să fie. E natural să există un document care atestă efectuarea sau cum a fost utilizat acest timp. Adică s-a lucrat, e pe foaie de boală, pe odihnă și așa mai departe. Dar așa documente cum este, ordinul de angajare, aceeași fișă de post, există politică, regulament intern care trebuie să fie. Adică sunt o serie de documente care ele sunt importante pentru corporații mari. Corporațiile mari chiar au nevoie de astfel documente ca să fie bine organizat, că o entitate enormă cu foarte număr mare de personal și pentru a administra un astfel de personal are nevoie de un sistem mai stufos de documentare. Pe când pentru o companie micuță lucrul acesta este absolut inutil. Tocmai de aceea noi iată aceste cerințe de reglementare care toate fac subiectul verificării și penalităților din partea organelor de control, dacă nu le simplificăm și le eliminăm, facem, deci acel agent economic micuț va consuma mult mai mult timp pentru activitate cu valoare adăugată, că el să creeze, să aibă un venit și mai puțin să consume timp pentru a alerga de la o instanță la alta sau să se clarifice, iată, cu aceste cerințe, că pe bune nu poți cunoaște toate nuanțele, cum se face un astfel de ordin, cum se face un astfel de politică de reglementare internă și tot așa mai departe. Deci lucrurile acestea să devină cu mult mai simple, să dispară în genere riscul și frica aceasta de că vine un controlor și în mod obligatoriu îți va găsi ceva și respectiv îți va aplica o amendă pentru acel document incorrect formulat.
Economia Republicii Moldova a avut probleme și până la pandemie și una din cele mai importante probleme și despre care se discută foarte mult, lipsa locurilor de muncă. Toți cei care vin la putere promit deschiderea noilor locuri de muncă. E cu putință să fie deschise mai multe locuri de muncă și bine plătite?
Eu n-am să promit deschidere de locuri de muncă, fiindcă asta este o promisiune absolut populistă și nu guvernul trebuie să deschidă locuri de muncă. locurile de muncă trebuie să le deschidă business-ul. Tocmai de aceea noi vrem și ceea ce e în putința guvernului să facă schimbări în politicile sale, astfel încât business-ul să se simtă cât mai confortabil, să facă investiții în Republica Moldova și respectiv să deschidă locuri de muncă. Deci asta e ceea ce poate guvernul și în discuția cu mediul de afaceri, anume despre asta am discutat. Noi avem acum 4 ani de posibilitate, e o oportunitate relativ rară în Republica Moldova, în care există o majoritate confortabilă în Parlament și există un guvern care vrea să facă schimbări. Eu personal vreau să fac schimbări. Asta costă cel mai puțin. Este nevoie de minți clare, o bună intenție din partea celor care participă la astfel de discuții și noi, într-adevăr, trebuie să participăm cu toții dacă respectăm democrația în Republica Moldova și mediul asociativ și mediul de business și soluțiile bune, eu le-am spus totdeauna, nu veniți doar cu ce nu lucrează, veniți acum cu soluții bune, soluțiile bune numai decât le preluăm, le punem pe conveierul birocratic al guvernului și al parlamentului și le aprobăm. Aceasta este o fereastră de oportunitate pentru Republica Moldova să facă un cadru normativ foarte bun. Pentru asta nu trebuie mulți bani, trebuie doar dorință, participare activă și soluții.
Tandemul dumneavoastră al guvernanților e că îi chemați pe cei din străinătate să vină acasă. Ei deseori își pun întrebarea, la ce să venim dacă nu avem locuri de muncă?
Nu îi îndemn să vină acasă, doar ca să vină acasă. Și eu perfect înțeleg că atunci când faci o astfel de invitație, nu poți să îl inviți fără ca să fie pregătită ca și în ospiții, ca să fie pregătită ma. Tocmai de aceea noi vrem să facem schimbările, inclusiv cu cei de pe hotare. Iată, ei de asemenea au niște dorințe, niște doleanțe, niște cerințe pentru ca să vină acasă, să-ți deschidă o afacere. Perfect. Au o experiență foarte bună din țările respective. Și am discutat cu o parte din reprezentanții diaspori pe diferite aspecte și vedem ce ar putea să fie aplicabil. Și apropo, nu e atât de simplu să transpui ceea ce este psihotare, fiindcă acele schimbări care s-au petrecut în acele țări au fost mulți ani în urmă. Memoria instituțională a dispărut de atunci, adică se vede rezultatul acum, dar schimbările care trebuie să fie făcute aici de multe ori sunt diferite de cum este acum la moment în țările respective. Dar, iarăși, expertiza
problema
pe care
cu Moldova mai trebuie să își ia o perioadă îndelungată ca să ajungă la standardele occidentale e una justificată.
Anumite lucruri pot fi făcute și mai rapid, anumite lucruri vor dura, fiindcă eu am să dau și al treilea exemplu. Deci ce vrem noi să facem? Pe lângă codul muncii, codul fiscal, care trebuie să fie schimbat și cumva afectează sau va ajuta toate sectoarele economiei, este partea tehnică, care nu s-a apucat nimeni să lucreze prea serios. Câte ceva s-a făcut, dar foarte puțin. Cerințele pentru a opera în diferite sectoare. Același domeniul restaurantelor. Și eu sunt sigur acum că proprietarii de restaurante și de cafenele știu foarte bine că aceste cerințe aproape sunt imposibil de îndeplinit atunci când în special ești un restaurant micuț. Cerințele date sunt exagerate. Iarăși trebuie cerințe separate pentru organizații care sunt de dimensiuni mici, plauzibil de îndeplinit de către acel mic proprietar. Acele standarde care mai sunt în continuare la noi sunt practic preluate încă de pe timpul Uniunii Sovietice pentru locații mari de a hrăni sute de oameni concomitent, ceea ce nu este aplicabil, evident, pentru organizațiile date. Dar aceste standarde tehnice, ele specifice pentru fiecare sector în parte și trebuie de luat acest elefant enorm și de procesat de lucru, bănuiesc că e mai mult decât pentru un mandat de guvern, din păcate. Dar trebuie să începem de astăzi lucrul acesta.
Vorbim și despre cât de prietenos este mediul de afaceri. Până nu de mult se zicea că birocrația și corupția nu sunt prielnice pentru cei care vor să-și investească banul. Astăzi aceste riscuri mai planează?
Riscurile planează. O astfel de mașinărie mare ca statul este foarte complicat de schimbat. Doi, sunt o serie de factori care până nu sunt eliminați, ele vor genera, va prezenta un mediu fertil pentru corupție. Și factori sunt mai mulți de corupție. Unul din aceștia sunt și reglementările stufoase. Odată cu schimbarea acestor reglementări, inclusiv pentru micul business, simplificarea lor practic va dispărea și oportunitatea de corupție pentru anumiți funcționari mai puțin onești. Fiindcă atunci când lucrurile sunt simple, devin clare pentru proprietar, el știe că le-a îndeplinit, nu mai are frică că vor scoate un oarecare document și el nu va fi perfectat corect sau va lipsi un oarecare document. Și atunci crește confidența, nu mai are sens să plătești corupție, fiindcă de fapt la tine totul este ok. Dar nici funcționarul nu va avea pârghii pentru a amenința sau, uite, dacă nu, cei care sunt neonești, dacă nu îmi oferi o plată compensatorii, atunci vei avea o astfel de amendă sau iată așa un caz deschis, sechestru pe cont și așa mai departe. Deci simplificarea procedurilor practic va elimina cel puțin o parte din măsurile de corupție. Evident, aceasta se referă mai mult la corupția mică, dar nu uităm că din corupția mică ulterior răsare și apare idei de corupție mare. Și dacă noi retezăm acest fundament, deja este un pas foarte mare, iar cu cea mare deja încearcă să lupte Ministerul Justiției. Nu voi povesti pe acest capitol, domnul Litvinenko, eu cred că...
Tocmai a fost invitatul nostru înaintea exact. Dumneavoastră. Domnule ministru, mari privatizări vor mai exista pentru că cel mai des se insistă pe ideea că acolo se irosește banul public.
Absolut adevărat este faptul că...
Dar ne amintim și ce s-a întâmplat după ce au fost privatizate anumite întreprinderi de stat.
Întreprinderile de stat, obiectiv, ele funcționează mai puțin eficient decât sectorul privat în Republica Moldova. Asta e realitatea obiectivă. Trebuie privatizat sau nu? Lucrul acesta trebuie să fie analizat foarte minuțios. Asta se intenționează. Este un șef nou la... Agenția Proprietății Publice.
Da.
De lucru este foarte mult. Iarăși este nevoie de expertiză, inclusiv din exterior, și eu cred că se va revizui și mecanismele sau modalitățile de lucru pe acest capitol și vom încerca să implicăm inclusiv persoane din profesioniste, din, nu doar din guvern, dar și din afara guvernului, inclusiv din diasporă.
Dar statul totuși rămâne a fi un administrator prost, groaznic.
Statul poate fi și administrator groaznic, poate fi și administrator bun. În toate statele, în toate societățile, statul este un administrator mai birocratic decât sectorul privat, indiscutabil. Asta comportă anumite costuri, dar fiind un organism mare, el trebuie să fie birocratic. Doar că birocrația aceasta și procedurile care sunt în birocrație, ele nu trebuie să fie cu etape inutile sau etape iraționale. Din păcate, astfel de mecanisme sunt. Din păcate și eu, iată, în minister pot să fac un oarecare, cum s-ar spune, disclosure, o informare. Sunt foarte multe procese, ca o impresie din exterior, că am venit din exterior în cadrul Ministerului Economiei, foarte multe procese sunt concentrate către ministru concret. Unele din ele chiar sunt scris în legi. Absolut inutil. Deci pe procese relativ operaționale, care consumă timpul neeficient și în loc să soluționeze probleme mult mai fundamentale de ordin structural și strategic pentru economia țării, de fapt ești atras și implicat în procese operaționale care n-ai cum să le eviți.
Dar măcar puteți să ne spuneți ce privatizări sunt așteptate?
Acum e foarte complicat. Va fi făcută o evaluare, deci lucrul acesta se planifică, va fi făcută o evaluare a proprietăților și se va aplica o strategie pe viitor în privința la, după criterii transparente, și se va aplica o strategie pentru întreprinderi. Este evident faptul că sunt anumite întreprinderi care sunt strategice, sunt anumite întreprinderi care nu pot fi privatizate, fiindcă în mediul privat ele nu vor avea, adică nu sunt... menirea lor nu este principală să aducă profit.
Adică nu pot fi competitive.
De exemplu, eu am să dau un exemplu. Infrastructura de căi ferate. Practic nici într-o țară ea nu este o infrastructură care poate să aducă profit pentru un antreprenor privat. De cele mai multe ori ele sunt menținute la bilanțul statului și evident există o companie care o administrează după o serie de criterii și guvernanța într-adevăr trebuie să fie bună. Iată, la acest capitol la guvernanță, noi deja am pornit o serie de schimbări, inclusiv un anacronism care a rămas încă istoric. Noi avem în continuare comisie de cenzori și o structură absolut veche care nu mai există nicăieri în lume. O substituim cu comitetele de audit care au standarde internaționale de funcționare. Există chiar și Ministerul Finanțelor deja peste tot specifică despre comitetele de audit și impune comitetele de audit în instituțiile publice, inclusiv întreprinderile de stat, și de fapt avem și situații de acestea un pic hazlii în care unele companii de stat au atât comisii de cenzori cât și comitet de audit. Deci aceste discrepanțe și de fapt anacronisme din cadrul normativ noi vrem să le eliminăm. Deja am pornit procedura de modificare a cadrului normativ, dar asta de-abia primul pas. Guvernanța în cadrul corporațiilor este cu mult mai mult decât doar cadrul normativ. Trebuie să fie, într-adevăr, specialiști buni care pot construi corect sistemele interne în fiecare din întreprinderile date. Trebuie să fie profesionalizate consiliile de supraveghere, echipele manageriale. Multe din ele vor trebui, probabil, să facă și o serie de restructurări interne cu optimizarea proceselor, dar fără aceasta este imposibil.
Am vorbit despre sărăcie, dar n-am mai ajuns la prosperitate. Se consideră că prosperitatea poate fi adusă dacă Republica Moldova respectă angajamentele pe care și le-a luat atunci când a semnat cu Uniunea Europeană planul de acțiuni Republica Moldova-UE. Ce restanțe are Republica Moldova?
În primul rând, pe subiectul, pe partea juridică. Lucrul acesta, noi avem probleme la capitolul justiției, și la capitolul ce ține de organele de urmărire penală. Deci acesta probabil este numărul 1, cel mai important capitol, fără de care, de fapt, celelalte au mai puțin sens. Chiar și printr-un mediu de afaceri, în pofida faptului că noi vom face careva schimbări în cadrul normativ, lucrul acesta indiscutabil va ușura
viața. Am zis plan de acțiuni, dar e acord de asociere.
Da, e acord de asociere. Vor aduce schimbări pentru mediul de afaceri și va simplifica lucrurile, dar fără o justiție echilibrată,
reformată,
bună, și cu, cu o procuratură care să-și facă lucru corect. Nici nu spun super, foarte eficient, dar corect să-l facă. Cel puțin să-l facă corect. Să nu fie selectivă. Să nu atace business-ul. Fiindcă, din păcate, noi încă avem și lacune la capitolul acesta foarte mari. Noi atunci nu vom avea un mediu fertil, iar diaspora, iar persoanele care ar putea să investească aici, atât cetățenii noștri, cât și cei străini, tot timpul vor avea reticența a veni în Republica Moldova dacă partea de justiție nu va funcționa corect. Și asta, din păcate, e un subiect care trebuie să fie soluționat.
Dar pe dimensiunea economică există restanțe la implementarea acordului de asociere?
Sunt o serie de lucruri care... Noi acum facem evaluare integrală la tot acordul de asociere. De fapt,
tot faceți și faceți evaluări.
Noi avem... Sunt planificate și întâlniri. Noi numai decât ne vom întâlni și cu reprezentanții Uniunii Europene la acest capitol. Evident că pe domeniul de CFTA avem de lucru, inclusiv ceea ce este pe listă acum spre evaluare, este vorba de certificarea produselor din carne, din animaliere, și suntem pe ultima sută de metri și sperăm să ajungem la momentul în care să avem posibilitatea să exportăm și produse din carne. Indiscutabil avem la capitolul transporturi o serie de restanță, dar probabil deja se cunoaște lucrul acesta, că și fostul minister foarte mare a economiei și infrastructurii, care a înglobat câteva ministerii anterioare, acum noi îl avem separat, și domnul Spânu lucrează foarte intens la acest capitol, să pregătească, să vadă care sunt diferențele pe acordul de asociere și respectiv să fie repuse în lucru. De fapt, în planul de acțiuni, toate acele directive care trebuie să fie implementate și sunt specificate de către acordul de asociere, de asemenea, este lista integrală și, de fapt, poate fi consultată. Atât ministerul, cum de fapt toate ministerele au specificat care directive sunt planificate spre transpunere în perioada imediat următoare, sfârșitul anului acesta și 2022.
Dar câți bani astăzi se învârt în economia națională?
Noi, depinde despre ce discutăm, dacă vorbim despre produs intern brut, noi avem circa peste 200 de miliarde de lei, însă și circuitul ca volum în jur de tranzacțiile, volumul tranzacțiilor, circa 360 de miliarde de lei, din care, iată, PIB-ul este circa 200 plus. Noi ne așteptăm la o creștere, anul acesta, apropo, dar e o creștere de circa... Deja Banca Mondială a schimbat indicatorii dați și au ajuns la, pare mi se că dacă nu greșesc, 6.8, dar noi chiar ne așteptăm să ajungem, să depășim 7 puncte procentuale. Dar eu nu vreau să fac din aceasta o noutate senzațională, pentru că este clar, și am să fiu absolut sincer cu spectatorii, este clar că este o bază din 2020 joasă și evident că pe fundalul această bază este natural să fie și o creștere destul de bună. Dar e bine cel puțin că începem să revenim, încă nu vom ajunge la etapa de până la acest val anterior de COVID, dar cel puțin ne vom apropia de situația de pre-COVID și cred că în anul următor noi vom recupera integral situația de pre-COVID.
Și mai solicit o precizare de la dumneavoastră. De câte ori importurile depășesc exporturile?
Aproximativ de două ori. Și acum, din păcate, balanța comercială este negativă și este în creștere. Este un efect de creșterea consumului la momentul actual. Aceasta oarecum alimentează, iată, și această creștere a produsului intern brut. Banca Națională, având, monitorizând acest efect, iată, avem și o creștere de rate de bază pentru a stopa procesele inflaționiste, dar, din păcate, acest proces inflaționist vine preponderent din exterior și e mai complicat cu instrumente din interiorul Republicii Moldova de a combate o astfel de inflație.
Avem un ascultător fidel care m-a rugat să insist să ne spuneți dacă agenții economici care exportă pe alte piețe varsă impozite, taxe în bugetul statului.
Oricare agent economic care operează pe teritoriul Republicii Moldova, el plătește taxele care se referă la activitatea sa. Că fiecare activitate, tip de activitate, are anumite regimuri. Exporturile, în general, sunt scutite de taxa pe valoare adăugată. Asta fac toate țările.
Da.
Asta e o practică internațională, dacă poate dumnealui vrea să știe anume aspectul acesta, dar asta ce la rândul său aduce valută în țară, fiindcă în caz contrar, dacă nu am avea suficientă valută, noi avem două surse importante de valută, de fapt trei. Prima sursă este exportul, cea mai mare, circa 2 miliarde jumătate de dolari pe an vin prin intermediul exportului. A doua sursă majoră sunt remitențele, circa un miliard plus. Uneori ajunge la 1,5 miliarde. Și a treia sursă este asistența externă, care iarăși va fi suficient de consistent anul acesta. Iată, aceste inflow-uri de valută de fapt asigură ca leul moldovenesc să fie suficient de echilibrat și suficient de stabil, chiar față de o serie de vecinii noștri. În Ucraina, hrivna cândva a fost mai mare, acum este mai mică, chiar și rubla rusească, adică mai multe țări, de fapt, din spațiul CSI, au o poziție mai proastă din punct de vedere a stabilității cursului valutar de către Republica Moldova.
Cât de bine este gestionată asistența din exterior? Pentru că deseori cetățeanul simplu ce spune? Că în baza celor bani care au venit de peste hotare, Republica Moldova trebuia să arate ca și Elveția.
După cum v-am spus, aceasta este a treia sursă, nu este cea mai mare sursă de intrări și de venituri pe care le are economia națională, dar este absolut corect și eu am de mai multe ori am spus lucrul acesta, că este important să fie proiecte bune. Tocmai de ce am făcut și apel și către agenții economici, avem nevoie nu doar de îngrijorări și punctarea deficiențelor, dar vrem soluții. Și e bine să lucrăm cu toții, fiindcă trebuie să înțelegem că noi avem o practică anterioară, inclusiv care este aplicată de către guvern, ca să schimbăm lucrul acesta, trebuie să fie un efort mult mai mare depus, inclusiv din exterior. Doar o echipă de miniștri sau o echipă nouă de guvernare, această schimbare va fi complicat să o facă. Trebuie cu toții să lucrăm la lucrul acesta. Proiecte interesante trebuie să fie aduse, bine gândite, după care să fie finanțate. Sunt absolut de acord cu schimbările date, eu și în anterior am spus, până ajunge în viața aceasta de ministru, am avut viața de până la ministru respectiv, eu am să mă ghidez de același principiu, trebuie să avem proiecte sănătoase, bine gândite, după care noi le finanțăm.
Dar cum ar fi arătat Republica Moldova la 30 de ani dacă nu ar fi fost această asistență financiară din exterior?
Foarte multe țări în lume, de fapt, beneficiază de asistență și fără asistență nu ar fi reușit. În istoria modernă, cea mai mare asistență a primit-o Japonia. Deci după război, după al doilea război mondial, Fondul Monetar Internațional, probabil nu există altă țară care a primit mai mare suport din partea Fondului Monetar Internațional. Dar, iată aici, vine factorul profesionalism, factorul dorință, lucru împreună, căutarea soluțiilor într-adevăr bune și discutarea soluțiilor și nu doar a problemei. Problema, da, e trebuie să fie pusă la punct, dar marea majoritate cunosc foarte bine problemele Republicii Moldova. Acum e timpul să discutăm soluții. Care soluții sunt cele mai bune, cum ele trebuie să fie parametrizate, astfel încât să obținem, să maximizăm efectul. Și asta au făcut japonezii. Deci asistența este extrem de bună, extrem de utilă atunci când este folosită cu cap. Și Japonia este un exemplu.
Câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă un stat prosper?
Nimeni nu poate spune lucrul acesta. Nimeni nu poate spune lucrul acesta.
Dar vă întreb că dumneavoastră.
Înțeleg.
Despre o
eu acum, știți, dacă eram în continuare în postura de expert, probabil vă răspundeam la întrebarea dată. Dar nu poți, fi,
50 de
nu,
ani.
Poți fi, nu poți fi ministru 5 minute în urmă, după care să-ți schimbi profilul și să fii expert. Expertul își permite mult mai multe lucruri să le relateze. De aceea eu probabil în timpul viitor am să spun mai puține lucruri, am să comentez mai puțin lucrurile și am să le comentez exclusiv din perspectiva ministerului, fiindcă e natural să acționezi în calitate de profesional pe care o ai și nu poți schimba.
Da, pentru că vorbeam despre diasporă și banii care i-au agonisit pe parcursul anilor, dacă s-ar găsi potențial doritori să vină și să investească acești bani în Republica Moldova, care ar fi domeniile atractive?
Foarte bună întrebare. Iată, aici probabil noi va trebui în Moldova un pic să resetăm unele cutume sau unele stereotipuri în privința economiei. Noi,
percepții.
În primul rând, am pus la icoane terenul agricol. Da, terenul agricol este, noi de fapt avem, Moldova are două resurse. Astea sunt oamenii
și pământul.
Și pământul, da. Deci două resurse avem. Și pământul, trebuie să înțelegem că nu tot timpul în forma agricolă este cel mai eficient. De aceea noi trebuie să...
Multe și mari suprafețe stau în paragină.
Și de multe ori nu, în paragină să stea nu este cea mai proastă soluție.
Că cu timpul vor deveni...
În primul rând,
vor avea o productivitate mai mare.
În primul rând că noi avem o problemă foarte mare legată de ape și de ecologie. Și lucrul acesta este o problemă inclusiv de la faptul că se prelucrează prea mult teren. Suprafața din pădurirea Moldovei este extrem de mică. Spania, care este în zonă mai aridă și are mai mulți munți, zone pietroase, are 36% din teritoriul împădurit. Nu mai spun de Austria, care are 49%.
Deci întrebarea era unde e chemat să investească moldovenii din străinătate banii
câștigați.
Doar o clip. Câștigați.
Deci noi trebuie să revizuim statutul de teren agricol, să permitem acolo unde este necesar, evident în condiții și criterii foarte clare, să dezvoltăm industrie
prelucrătoare.
Verde, prelucrătoare, inclusiv prelucrătoare pentru producția agricolă efectuată. Pentru că la momentul actual, dacă noi vom continua doar cu grâu, porumb, chiar și floarea soarelui, care are un randament mai înalt, din păcate, randamentul pe hectar al acestei culturi este foarte jos. Noi trebuie să ne mișcăm spre agricultură intensivă, dar agricultură intensivă înseamnă infrastructură. Din păcate, în zonele rurale, la infrastructură s-a lucrat foarte puțin, afară de câteva proiecte de drumuri bune, alte lucruri s-au făcut mai puțin, dar este nevoie de acces la energie electrică, este nevoie de acces la apă. Plus la aceasta, dacă vom, chiar pe Google Maps, dacă ne întrebăm și ne uităm cum sunt organizate agricultura în Olanda, în Polonia, în Statele Unite, noi, de fapt, avem fermele care proprietarii cu toate cele necesare sunt, de fapt, pe terenul agricol, au toate echipamentele necesare și pot face intervenție imediat atunci când se schimbă anumiți parametri al procesului de creștere și de plus la aceasta se face prelucrarea primară, practic, pe teren, fiindcă transportarea acestor produse, ne fiind bine ambalate, ne fiind deja și alterează și pierde din capacitate, din prețul, de fapt, din valoarea sa de piață. Lucrurile acestea sunt, iarăși, structurale, nu se schimbă peste noapte, dar ele trebuie inițiate. Asta e doar un exemplu. Doi, trebuie de făcut și o analiză bună în ceea ce privește cererile internaționale. Acolo unde cererea internațională este mai mare ca oferta, se vede foarte clar că practic nu există bariere la export. Asta cum ar fi aceleași nuci, spre exemplu. Nucile nu există cotă nicăieri, poți exporta în orice direcție. Mierea se bucură de un foarte, foarte mare succes și datorită faptului că s-a obținut certificarea acestor produse. Mierea se exportă nestingherit în Uniunea Europeană și, de fapt, este un sector care este cu valoare adăugată bună.
Dar în Republica Moldova se produc foarte multe miere și chiar dacă UE a alocat cote pentru exportul mierilor moldovenești, ele nu se acoperă și deseori pomicultorii ridică această problemă că doar piața din est ar fi mai atractivă pentru producția lor.
Aici este nevoie de o analiză constantă și aici chiar chem mediul asociativ să ajute producătorii să înțeleagă care este starea de lucruri pe piețele internaționale. Piața mierilor este o piață extrem de concurențială. Trebuie să ducă concurența și cu Polonia, și cu Belorusia, și însăși Rusia, care deja de buni, de mai bine de 10 ani, au subsidii pentru plantarea mierilor. Acesta este un factor. A doilea factor este însăși preferințele consumatorilor, care de asemenea se schimbă. Ele nu au mai rămas cu 20, ca cele de 20-30 de ani în urmă. Ele evoluează și asta e un proces natural. Iarăși, agenții economici trebuie să țină cont de lucrul acesta și să se adapteze la noile cerințe ale pieței. În caz contrar, rămâi în urmă. Rămâi cu marfa care nu corespunde cerințelor acestor piețe.
La ce evoluție vă așteptați în cooperarea economică moldorusă?
Sperăm la relații echilibrate și reciproc avantajoase. Fiindcă asta este obiectivul pe care noi vrem să-l urmărim și vrem să-l obținem cu, de fapt, nu doar cu Federația Rusă, de fapt, cu oricare partener pe care îl are Republica Moldova.
După reducerea volumului de gaze de către concernul Gazprom, s-ar putea Republica Moldova confrunta cu un deficit de energie electrică?
Acest aspect îl monitorizează domnul Andrei Spânu.
Știu. Și tocmai el participă la un forum în Sankt Petersburg,
exact,
unde se discută problema energetică a gazelor.
Și eu sunt sigur că dumnealui va găsi soluția optimă pentru Republica Moldova. Doi, după cum am spus chiar de la bun început, trebuie să înțelegem că ceea ce se petrece acum cu această creștere bruscă a prețurilor este mai curând o bulă. Indiscutabil, lucrurile se vor redresa și nu cred că în o perioadă prea îndelungată.
Bine, centrala de la Cuciurgan a avertizat Chișinău despre posibilitatea reducerii livrărilor de energie din 11 noiembrie. Acest lucru ar putea să afecteze grav, inclusiv economia.
Moldova trebuie să fie gata, în primul rând, pentru astfel de situație. Și asta e un subiect care n-a fost tratat de 30 de ani de zile. Este foarte bine acum s-a accelerat lucrările care țin de interconexiune și cu România. Noi trebuie să avem surse multiple de energie, de principiu, și lucrul acesta trebuie să fie soluționat. Și anume, iată, guvernul acesta se ocupă intens de a diversifica sursele de energie pentru ca astfel de situații care pot să se întâmple în economie, pot să se întâmple la vecini, să apară anumite probleme la careva din vecini, să nu ne afecteze pe noi.
Dar ați spus că cooperarea moldorusă trebuie să fie avantajoasă în interesul național al fiecărui stat.
Exact.
Dar ce așteptări aveți dumneavoastră totuși? Aveți de la partenerii ruși când e vorba despre o cooperare economică pe interesul și câștigul fiecărui stat?
În primul rând este vorba de acordurile care sunt semnate, ele să fie respectate. Evident că în direcția dată noi vom duce negocieri. Acum avem subiecte stringente care sunt nemijlocit în Republica Moldova.
Asta admitem, care că aveți o întrevedere cu omologul dumneavoastră rus.
Indiscutabil, vom pune în agenda ceea ce privește contractele, vom discuta exporturile, relațiile de export, iarăși vom pune pe agenda și partea cu mierele, să vedem care sunt soluțiile optime. Evident, aceste soluții trebuie să fie cu reciprocitate
din ambele părți. Are aceste soluții optime pe care le-ar agrea și partenerii ruși?
Trebuie să discutăm cu ei care sunt cerințele lor, fiindcă asta e primul pas. Cerințele pentru a avea comerț liber în cadrul contractelor, acordurilor semnate cu partea rusă, fiindcă acele cerințe care sunt, ele sunt de ordin mai curând tehnic, de aceea ele trebuie să fie soluționate la nivel tehnic.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult
cu
pentru această
drag
discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Cu mare drag.